jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjithë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja veqojmë. Gjendja e sigurisë në Kosovë vlerësohet e qetë, por delikate, thonë zyrtarë të shërbimit policor të Kosovës. Kosova është e pandashme, deklaron ish generali francez Yves de Kermabon. Irani thot se asnjë rezolut nuk do të detyrojë të u bindet sankcioneve të reja. Praga dhe Washingtoni sot i fillojnë bisedimet për vendosjen e radarit në Çeki. Në pjesën tematike ju sjellim opinionet e ish-ministrave të jashtëm të Maqedonisë rreth qëndrimit të shkupit ndaj njohjes së Kosovës, si dhe trajtojmë marrëdhëniet e Moskës dhe Beogradit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Bruxelles. Bashkësia ndërkombëtare vazhdimisht ka thënë se Kosova është e pandashme, ka deklaruar kreu i misionit policor të BE-s në Kosovë Yves de Kermabon. Ai tha se misioni policor i BE-s do të vendoset edhe në pjesën veriore të Kosovës. Ndërkohë që zbarkimi i misionit do të fillojë javën e ardhshme, misioni nuk do të vihet në funksion për 4 muaj deri nga mesi i qershorit, i tha Kermabon agjencisë AFP. Kjo na jep kohë të shohim si do të zhvillohet situata, ka thënë ish generali francez i cili ishte komandant i KFOR-it në periudhën 2004-2005. Ky mision synon mbrojtjen e pakicave, mbrojtjen e lirisë së lëvizjes dhe trashëgimisë historike, në mënyrë që të gjithë të jetojnë në paqe në Kosovë, tha Kermabon, për të shtuar se është e pabesueshme që pakica serbe do të përpiqet të shkëputet nga Kosova. Ankara, armata e Turqisë tha se ka shkuar në 153 numri pjesëtarëve të vrarë të Partisë Punëtore të Kurdistanit gjatë ofenzivës ajrore në Irakun Virior. Shtabi përgjithshëm tha se janë vrarë edhe 17 ushtarë turqi në përleshje të cilat ende po vazhdojnë. Të dhënat nuk janë verifikuar nga burime të pavarura. New York, ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara tha se vendi i tij nuk do t'i bindet asnjë rezolutë të re të Kombeve të Bashkuara për sanksionet ndaj Teheranit lidhur me programin e vet bërthamor. Mohamed Kazi gjithashtu tha se do të ishte jashtëligjshme të kërkohet që Irani të ndërpres pasurimin e uraniumit. Komentet e tij u bën akon kur pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit plus Gjermania u takuan për të diskutuar strategjinë rreth Iranit. Pekin. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice ndodhet në Pekin ku sot do të bisedojë me zyrtarët e lartë kinez. Para takimit me homologun e saj Yang Jiechi, Rice tha se ajo i ka bërë thirrje Kinës që të ushtrojë tërë ndikimin e saj për të siguruar se Korea e Veriut do të ecë përpara me çarmatimin bërthamor. Rice mbërriti në Pekin nga Seuli ku mori pjesë në inaugurimin e presidentit të Koreas së Jugut Lim Jung-bak. Washington. Kryeministri i Republikës së Çekisë Mirek Topolánek sot i fillon takime dyditore me zyrtarët amerikanë në Washington. Bisedimet pritet të fokusohen në lejimin e instalimit të sistemit mbrojtës të radarit në territorin e Çekisë, si dhe në udhëtimin e shtetasve të Çekisë në Shtetet e Bashkuara pa viza. Topolánek planifikon që marrëveshjen për vendosjen e sistemit të radarit ta nënshkruaj të mërkurën në takimin me presidentin George Bush. Marrëveshja duhet të miratohet më pas edhe nga parlamenti në Prag. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Situata e sigurisë në tërë territorin e Kosovës vlerësohet e qetë, por delikate, thonë zyrtarë të shërbimit policor të Kosovës. Ndërkohë autoritetet spitalore kanë njoftuar se policët që dje u lënduan në vend kalimin kufitar porta numër 4 janë në gjendje të mirë shëndetësore. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Gjendja e policëve të lënduar dje gjatë përplasjeve me sërbët që dyshohet të kenë qenë rezervistë të ushtrisë është më e mirë. Përveç njërit pjesëtar të shërbim policor të Kosovës që vazhdon të trajtohet në qendrën klinike universitare të Kosovës, policët tjerë janë liruar në shtëpi, konfirmon zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës, Veton Elshani.
Policët të cilët kanë qenë të lënduar dje, gjendja e tyre shëndetësore është e mirë, ata kanë pasur lëndime të lehta, duke u bazuar edhe nga hedhjet e gurëve, edhe nga gazet lëtësjellëse dhe nga hedhjet e shisheve të cilat ata i kanë bën.
Gjendja shëndetësore e policit që po vazhdon të trajtohet në qendrën klinike universitare të Kosovës sipas drejtorit të qendrës spitalore emergjente Dr. Bastri Lenjani është jashtë rrezikut për jetën.
Gjendja shëndetësore domethënë zonë e policit të lënduar në shërbimin policor të Kosovës, është gjendje stabile për momentin jashtë rrezikut. Është ofruar ndihmë emergjente mjekësore, e mbojë ekzaminimet plotësuese rentgenologjike konsuliare dhe pas trajtimit definitiv pacienti transferohet në klinikën neurokirurgjisë për trajtim të më të tjeshëm. Dhe nuk flitet për ndonjë gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërsa të gjithë policët e tjerë ndihmë parë është ndonë në vendin e ngjarjes dhe nuk kanë kërkuar tretman domethënë në qendrën emergjente.
Ndryshe situata e sigurisë në vend kalimin kufitar porta numër 4 ose Mutivot, ku edhe ndodhi incidenti i djeshëm, sipas Elshanit është e qetë por delikate.
Gjendja e sigurisë në bord trajtorin e Kosovës paraqitet të jetë e qetë dhe stabile. Mirpo, duke marrë parasysh protestat e cilat janë duke u zhvilluar në vendin e ndryshme të Kosovës, mund të konsiderohet edhe delikate. Mirpo, në kontrollin e pjesave të shërbimit policisë Kosovës, rrisi sulmikut dhe kohë.
Të gjitha vendkalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë tashmë janë të hapura për qarkullim, ndërka që edhe për sot janë paralajmëruar protesta kundër pavarësisë në pjesën veriore të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kur do ta njohë Maqedonia shtetin e ri të Kosovës? Përgjigje në këtë pyetje e kërkuam nga tre ish ministrat e jashtëm, Lubomir Fëçkovski, Slobodan Çashule dhe Denko Maleski. Ata thonë se njohja e Kosovës mund të ndodhë së shpejti dhe pohojnë se shkupi është i gatshëm të ballafaqohet me realitetin e ri të krijuar në Ballkan.
Tre ish shefat e diplomacive të Maqedonisë thonë se shkupi ende nuk ka një qëndrim të prerë për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por ata shprehen se kjo do të ndodhë së shpejti. Lubomir Fërçkovski thotë se njohja e Kosovës do të ndodhë në rrethin e dytë të vendeve fqinje.
Do ta priznavanje si ka kokë dojde, megjithëse kjo dojde koordinira, no?
Mendoj se njohja do të ndodhë, por do të jetë bashkërenduar, atëherë kur Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate do sinjalizojnë se Kosovën duhet të fillojnë ta njohin vendet fqinje të rajonit, thot Fërçkovski. Sipas tij, elita politike e Maqedonisë është e gatshme të ballafaqohet me realitetin e ri të krijuar në Ballkan. Ish ministri i jashtëm Slobodan Çashule thot se Maqedonia ende nuk ka dalë me një qëndrim rreth njohjes së Kosovës, por ai thot se sfida kryesore nuk është statusi i Kosovës, por integrimi i saj në rajon, në mënyrë që rajoni të integrohet në bashkimin evropian.
Albanskata politička elita vo Kosovo, vo Albaniji, vo Makedoniji.
Elita politike shqiptare në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni tash ndodhet para një provimi historik të themelimit të shtetit, tolerancës dhe konstruktivitetit. Nëse arrim që me Kosovën të bëjmë demarkacionin e shpejtë të kufirit dhe të konsolidojmë marrëdhëniet tona, atëherë nuk shoh pengesë të mos e njohim atë shtet i cili është në kursin e integrimeve evropiane, thot Çashule. Ai thot se nëse qeveria e Shkupit dëshiron ta shpije vendin drejt qëllimit përfundimtar integrimeve euroatlantike, duhet të ketë parasysh realitetin. Në këtë çast qeveria e Maqedonisë duhet ta ndjekë shembullin e Bashkimit Evropian e jo vibracionet e këqija që vijnë nga Athina dhe Beogradi. Të dyja këto shtete kanë probleme serioze me vetveten. Greqia nuk i pranon pakicën turke, maqedonase dhe shqiptare. Ndërkaj Serbia ende nuk ka kuptuar se nëse bashkëpunon me Prishtinën dhe serbët e Kosovës marrin pjesë në institucionet, atëherë Kosovën do ta ketë aleat më të ngushtë, thot Çashule. Fërçkovski thot se Serbia është një ndër katër partnerët kryesor ekonomik të Maqedonisë, por megjithatë do ta marrë mbi vete rrezikun e njohjes së Kosovës, sepse keqësimin eventual të marrëdhënieve me Serbinë mund ta kompenzojë ndryshe. Mendoj se Maqedonia duhet të gjejë mënyrën për të bërë qendër rajonale për zhvillimin e biznesit drejt Kosovës, thot ish ministri i jashtëm Lubomir Fërçkovski. Edhe ish ministri Denko Maleski thot se lidhjet ekonomike me Serbin ndikoj në qëndrimin e shkupit zyrtar ndaj Kosovës. Maqedonia ndodhet në një situatë delikate. Nga njëra anë dëshiron të ruajë marrëdhëniet e mira tregtare me Serbin, kurse nga ana tjetër duhet të shkojë për shtati dëshirave të shqiptarëve në Maqedoni, të cilët kërkojnë njohjen sa më të shpejtë të pavarësisë së Kosovës. Maleski thotë se pavarësia e Kosovës e fuqizon pozicionin e shqiptarëve në Maqedoni dhe pjesëmarrjen e tyre në sistemin politik. Edhe për kundër dëshirës së pushtetit qendror në Shkup, ne do të duhet të jemi teje të kujdesshëm dhe të ndërtojmë marrëdhënie të mira, si me Shqiprinë, ashtu dhe me Kosovën. Problemi është se si të ruajnë marrëdhëniet e mira me fqinje të tjerë, përfundon Denko Maleski.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 0612-16-21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Analistët vlerësojnë se vizita e zëvendës kryeministit të parë të Rusisë Dimitri Medvedev në Beograd është dëshmi e solidaritetit me aleatët slav. Medvedevi, favorit kryesor për të zëvendësuar Vladimir Putinin në postin e presidentit të Rusisë, me këtë vizitë dëshmoi edhe vazhdimsinë e politikës së jashtme të Kremlinit. Edhe bashkëpunimi energjetik Serbi-Rusi u kurorëzua me një marrëveshje lidhur me projektin e Rryma e Jugut. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës shkatron sistemin ndërkombëtar të sigurisë dhe sistemin ligjor ndërkombëtar që njerëzimit i janë dashur 100 vjet për ta krijuar. Ishte ky qëndrimi i Dimitri Medvedevit, zëvendës kryeministrit të parë rus që të hënën vizitoi Beogradin. Medvedevi, zgjedhuri i Putinit dhe favoriti kryesor në zgjedhjet presidenciale ruse që mbahen më 2 mars, zyrtarisht vizitoi Serbinë për të diskutuar çështjet e bashkëpunimit energjetik. Por vizita e parë e madhe në politikën e jashtme e Medvedevit vjen në kohën kur mosmarrveshjet mes Rusisë dhe Perëndimit rreth Kosovës janë ashpërsuar së tepërmi. Analistët mendojnë se kjo vizitë synon të tregojë solidaritetin e Moskës me aleatët slav. Mendoj se ka një kontekst të thellë politik, kjo është një përpjekje për të dëshmuar mbështetjen për Serbinë në kohën e përballjeve të Beogradit me Perëndimin rreth Kosovës. Është solidaritet me Serbinë në kohën kur kjo e fundit nuk pranon njohjen e shtetit Kosovës. Rusia e sheh hapin e marr nga Prishtina si të papranueshëm dhe planifikon të bashkëpunojë me Serbinë, thot për Radion Evropa e Lirë Yevgeni Volk, drejtues i Fondacionit Heritage në Moskë. Vizita e Medvedevit në Serbi synon edhe shfaqjen e tij për publikun rus si presidenti i ardhshëm. Ky është tregues i qartë se politika e jashtme ruse me Medvedevin si president nuk do të jetë ndryshme nga ajo e kreut aktual të Kremlinit Vladimir Putinit. Kjo është një përpjekje për të demonstruar vazhdimsinë në politikën e jashtme ruse dhe faktin se Medvedevi nuk do të lëviz nga linja e Putinit. Bëhet fjalë për një mbështetje natyrale të politikës së jashtme ruse nga Medvedevi, thot sërish Volk nga Fondacioni Heritage në Moskë. Por Medvedev nuk është vetëm zëvendës kryeministri i parë i Rusisë dhe favorit për president. Ai ishte një herësh edhe në krye të Gazpromit, gigantit rus të naftës dhe gazit. Në këtë pozicion ai nënshkroi marrëveshje të rëndësishme me Serbinë. Zëvendësi i kompanisë ruse Gazprom bëri të ditur se ndërtimi i pjesës serbe të transportuesit të gazit të Rryma e Jugut do të fillojë më 2012. Gjatë vizitës së Medvedevit u nënshkrua marrëveshja për krijimin e kompanisë së përbashkët që do të merret me ndërtimin e gazsjellësit. Projekti 10 miliardë euro i kompanisë ruse Gazprom dhe asaj italiane Eni synon sjelljen e gazit rus nga Siberia në Evropë. Marrëveshja që lejoi Serbinë të bëhej pjesë e projektit Rryma e Jugut i dha Gazpromit kontrollin mbi kompaninë serbe Nis, që kishte monopolin e karburanteve në Serbi. Kjo marrëveshje është në interes të Rusisë dhe Serbisë dhe vë bazat për sigurinë energjetike të Evropës, tha kryeministri serb Koštunica pas nënshkrimit të marrëveshjes. Bashkimi Evropian nga ana e vet ka shprehur shqetësimet për këtë projekt për shkak të konkurrencës ndaj projektit evropian Nabucco dhe rritjes së varësisë ndaj gazit rus.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa tekste nga përmbajtja e edicionit. Shërbimi policor i Kosovës vlerëson se gjendja e sigurisë në Kosovë është e qetë por delikate. Kosova është e pandashme, deklaron ish generali francez Yves de Kermabon. Irani thot se asnjë rezolutë nuk do ta detyrojë Teheranin të bindet sanksioneve të reja. Washingtoni dhe Praga sot i fillojnë bisedimet për vendosjen e sistemit të radarit në Çeki. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.